Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Δίνουμε λίγο περισσότερη έμφαση στο χαιρετισμό, γιατί θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας που σας ξαναβρίσκουμε μετά από τόσα πολλά 24 ώρα που πέρασαν στη σιωπή, τη δική μας σιωπή δηλαδή. Και ουχή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο οποίο είστε συντονισμένοι και ελπίζω να παραμένετε. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8. Εδώ παίζουμε λίγο με τις λέξεις, παίζουμε με τα επιρήματα, παίζουμε με τα ρήματα και τη δύναμή τους, και θα δείτε γιατί έχουμε πάντα λόγο, αγαπάμε τη γλώσσα. Ακόμα και αν και εμείς πέφτουμε σε κάποια λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές αγαπάμε τη γλώσσα, την περιποιούμαστε, φτάνουμε στα όρια της υπερβολής όταν χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις και κάποια ρήματα που είναι λίγο πιο έτσι αποκλίνοντα. Μετά τις 7:30 μια ωραία συζήτηση, ελπίζω ωραία, αυτός είναι ο σκοπός μας γύρω από τη γλωσσική ένδυα. Και ωστόσο να πούμε τα πρώτα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς προχωράει ο μακρύς μήνας Γενάρης. Από υγεία πάνω απ' όλα καλά. Το νου σας, παιδιά, το νου σας στους εαυτούς σας, το νου σας στους γύρω σας. Μόνο όσοι βρίσκονται στην ανάγκη κάθε μέρα ή αυτό το διάστημα να βοηθήσουν ηλικιωμένους ανθρώπους, μια γιαγιά, μια θεία, ένα άτομο που έχει ανάγκη, ένα γείτονα, η Μαριάντζελα το ίδιο, εμείς το ίδιο, εδώ από εδώ. Φροντίδα και συμπόνια λοιπόν στους ηλικιωμένους που είναι τόσο γλυκείς και έχουν όλη αυτή την αξιοπρέπεια και την υπομονή να περιμένουν μια κάποια φροντίδα, και πάνω απ' όλα πολύ πολύ αγάπη, πολύ αγάπη και νιάξιμο. 23 του Γενάρη σήμερα, 23 του Γενάρη, καλώς μας ήρθατε λοιπόν, καλή εβδομάδα, ελπίζω να έχει ξεκινήσει κάπως καλά από το πρωί. Έχουμε τα θέματά μας, έχουμε την παρέα μας, έχουμε τα τραγούδια μας, έχουμε όλους εσάς ελπίζω, και η επικαιρότητα έχει να κάνει κυρίως μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και τις όποιες εξαγγελίες. Και αυτά θα τα αποκωδικοποιήσουμε και γενικότερα θα κάνουμε μια αποτίμηση, να το δούμε και πώς το έχουν δει οι κοινωνικοί φορείς. Και η υπόλοιπη επικαιρότητα όπως προχωρά, δύσκολα, κάπως περίεργα, με μια ανησυχία, με μια γενική ανησυχία. Μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι, πώς το λέει, αργά ή γρήγορα θα ανακοινωθεί και ο χρόνος των εκλογών. Πάντως τα πάνελ, τα τηλεοπτικά και όσα άλλα οργανώνονται με τους εκπροσώπους των κομμάτων θυμίζουν πάρα πολύ προεκλογικά πάνελ. Έχει αλλάξει ο τρόπος της συζήτησης, οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις και πάνω απ' όλα η συμπεριφορά. Υπάρχει ένα γενικευμένο άγχος. Θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι, να σας το στείλουμε έτσι με πολύ αγάπη, και μετά τα άλλα τα πιάνουμε πάλι από την αρχή.
Spirit on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. You're always on my mind. Explain the
the sources of this hidden pain. You burned your way into my heart. You got the key to my brain. I've been trampling through mud, praying to the powers above. I'm sweating blood. You got a face that begs for love. Life without you doesn't mean a thing to me. If I can't have you, I'll throw my love into the deep blue sea. Sometimes I wonder why. You're with me, I'm a thousand times happier than I could ever say. What does it matter what price I pay? They brag about your sugar, brag about it all over town. Put some sugar in my blossom on the stem. You ever seen a ghost? No, but you have heard of them. I see you there. I'm blinded by the colors I see.
Και υπό τον Bob Dylan λοιπόν, μαζί με τα πολλά σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο φοβερός και τρομερός φιλόσοφος, διανοούμενος, κοινωνιολόγος, ο κορυφαίος, από τους κορυφαίους εκπροσώπους της αριστερής διανόησης του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, ο Pierre Bourdieu. Και έτσι αναδειφώντας και κοιτάζοντας έτσι λίγο περισσότερο προς τα πίσω στο έργο του και στα πάνω από 25 βιβλία τα μεταφρασμένα σε δεκάδες γλώσσες, ο κοσμικός γκουρού όπως λεγόταν από τους μαθητές του, διάβαζα μερικά από τα αποφθέγματα και τις απόψεις του. Πραγματικά έρχονται, βρε παιδιά, και ταυτίζονται τόσο πολύ με το σήμερα. Ας πούμε, αυτά που υπερασπίζομαι, έγραφε, είναι η δυνατότητα και η αναγκαιότητα ύπαρξης της κριτικής. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική δημοκρατία χωρίς κριτική. Αλλά εκείνο που πραγματικά με εξέπληξε ήταν αυτό που διατύπωνε ως βασική άποψη, ότι οι ανθρώπινες επιλογές που σχετίζονται με κάθε είδους ατομική ή κοινωνική συμπεριφορά δεν αποτελούν έκφραση ελεύθερης βούλησης, αλλά επηρεάζονται άμεσα από τη θέση που κατέχει ο άνθρωπος μέσα στο ιεραρχημένο κοινωνικό σύστημα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά αυτό που υπαγορεύεται και επηρεάζεται από το κοινωνικό σύστημα, το οποίο, ακούστε, με τη σειρά του διέπεται από μηχανισμούς κυριαρχίας που επιβάλλει η άρχουσα τάξη. Δηλαδή δεν ξεφεύγει κανείς και από πουθενά, ο φαύλος κύκλος του ετεροκαθορισμού. You know my will. This love could tear me in two. I won't be with you in paradise. And it seems so. Ο Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και η Μαρία Άντζελα Μεταλινού επιτέλους παρούσα και με την ψυχοθεραπευτική δύναμη της σοκολάτας μας κάνει γλυκύτερο το απόγευμά μας και λίγο μας κάνει να έχουμε τύψεις, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη σου για σήμερα, Μαρία Άντζελα. Μας βρίσκεται στο 54160 για τα SMS σας και στο Messenger του πρώτου προγράμματος για τα σχόλιά σας, επίσης τα γραπτά. Πολιτική κόντρα λοιπόν με μήλον της έριδος του συνταξιούχους μετά τις υποσχέσεις για ενίσχυση των συντάξεων, μετά το παράθυρο του κυρίου Σταϊκούρα νωρίτερα για πρόσθετες παρεμβάσεις για το περίφημο δώρο Πάσχα. Έχουμε όμως και δέσμευση του κυρίου Τσίπρα για συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, τα αναδρομικά, την προσωπική διαφορά. Είναι το πράγμα έτσι όσο πάει και θερμαίνεται, και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, θα έχουμε τηλεφωνικά τη δυνατότητα να τα δούμε ένα-ένα, να δούμε και τα υπέρ και τα κατά, τι τέλος πάντων περιείχε αυτή η συνέντευξη παύλα θεματική του Πρωθυπουργού. Ανοίγει νομίζω ένας τέτοιος κύκλος με την ατζέντα που έχει προκαθοριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του για το σε ποια θέματα πάνω θα αναλύεται το κυβερνητικό έργο. Και αυτό εδώ το θυμηθήκαμε από τα παλιά, αλλά είναι πολύ αγαπημένο. Καλησπέρα σας λοιπόν. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Το ξέχασα, το λέω τώρα.
Γέλα ψυχή μου, τα τρένα περνούν, τα μάτια αρπάζουν και μόνο έτσι ζουν. Γέλα, κυλάει ο καιρός. Γέλα ψυχή μου και βγες να σε δουν, σα σβήνει μέρα, χαρές θες να έρθουν. Γέλα, κυλάει ο καιρός.
Το μέλημα λοιπόν οι τιμές των τροφίμων, στις προθέσεις της κυβέρνησης η μείωση των εργοδοτικών εισφορών, ζήτημα ολίγων μηνών η επενδυτική βαθμίδα αν ο λαός μας εμπιστευτεί. Μερικές μόνο από τις βασικές απόψεις που διατυπώθηκαν σήμερα διαστόματος του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε λοιπόν κυρίες και κύριοι με αντικείμενο την οικονομία, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και εμείς καλέσαμε τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον συνάδελφο Θάνο Τσίρο, για να τα συζητήσουμε μαζί και να μας τα αποκωδικοποιήσει. Καλησπέρα Θάνο.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Με την εμπειρία που έχεις, από πού να ξεκινούσαμε? Από τα πολύ βασικά που δεν τα είχαμε ξανακούσει, από αυτά που λίγο πολύ εσείς οι αναλυτές τα είχατε επισημάνει εδώ και 2-3 μέρες, ξέροντας την ατζέντα των θεμάτων. Πώς να το πάμε?
Να τα βάλουμε σε μια χρονολογική σειρά, ανάλογα με το πώς περιμένουμε να έρθουν τα γεγονότα. Λοιπόν, προφανώς αυτό το οποίο είναι πιο κοντά είναι η απόφαση για το αν θα υπάρξουν κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης πριν από τις εκλογές. Είχαμε και σήμερα το πρωί μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα προκύψει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, και αυτό το επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, είμαστε ακόμα στις 23 Ιανουαρίου. Δηλαδή υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα για να φανεί αν αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί. Δηλαδή αν μπορούν να προκύψουν κάποια χρήματα τα οποία θα δοθούν για την ενίσχυση των νοικοκυριών χωρίς να λείψουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε όλες τις αναφορές του, ο Πρωθυπουργός μιλούσε για την ανάγκη να τηρούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι της χώρας. Και φέτος ο δημοσιονομικός στόχος έχει να κάνει με την επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο προέκυψε από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο θέμα? Ότι θα υπάρξει μια διερευνητική, ας την πούμε έτσι, περίοδος μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Εκεί το οικονομικό επιτελείο θα έχει καλύτερη εικόνα όσον αφορά στο αν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος και ποιος θα είναι αυτός. Και εκεί, στο προς το τέλος Φεβρουαρίου, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πού θα κατευθυνθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, για το εφόσον βεβαίως υπάρξει. Ως προς το ποιο θα είναι το μέτρο το οποίο θα χρηματοδοτηθεί, προφανώς και ο Πρωθυπουργός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι οριοθετημένη η ανάγκη. Και η ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να στηριχτούν τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν το πάρα πολύ ψηλό κόστος των τροφίμων. Είναι ο τομέας στον οποίο οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και νομίζω ότι αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολα αντιληπτό από όλους μας όταν επισκεπτόμαστε το σούπερ μάρκετ.
Σίγουρα.
Άρα, λοιπόν,
και είναι και τα παράπονα που άκουσε, από όσο ξέρω, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και η ομάδα του στις περιοδίες που έχει κάνει μέχρι τώρα.
Και ήταν και ο τομέας στον οποίο επικεντρώθηκαν και οι περισσότερες ερωτήσεις. Μάλιστα, υπήρξε και μια ερώτηση από συνάδελφό μας, αν τον ρωτούσε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, ποιο θα χαρακτήριζε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια. Αυτό ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα λοιπόν, κρατάμε το τέλος Φεβρουαρίου ως χρονική περίοδο ανακοίνωσης των όποιων νέων μέτρων στήριξης, και μιλάμε φυσικά για μέτρα τα οποία δεν έχουν ήδη εξαγγελθεί, γιατί μέσα στον Φεβρουάριο θα δούμε να υλοποιούνται και παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν εμφανίσει στην τσέπη των καταναλωτών, αλλά παρόλα αυτά έχουν προχωρήσει, και το βασικότερο νομίζω παράδειγμα είναι το λεγόμενο Market Pass και αυτά τα 600 εκατομμύρια ευρώ που θα πιστωθούν είτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε στις ψηφιακές κάρτες των δικαιούχων.
Ωραία.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα μεταφερόμαστε χρονικά στις αρχές Μαρτίου, και εκεί θα μάθουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Το αργότερο, μέχρι τις 10 Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, θα ξέρουμε το ποσοστό. Δεν το είπε ο Υπουργός σήμερα και είναι και λογικό. Από τη στιγμή που μόλις την Παρασκευή εκλήθησαν οι κοινωνικοί εταίροι να τοποθετηθούν, δεν θα είχε και νόημα να δρομολογείται μια διαδικασία αν έβγαινε ο Πρωθυπουργός σήμερα και να ανακοίνωνε το αποτέλεσμα.
Ναι, θα την παρέκαμπτε και δεν θα ήταν σωστό, μάλιστα. Ναι.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μίλησε για σημαντική αύξηση και έβαλε και τον παράγοντα παραγωγικότητα. Δηλαδή, να είναι μεν σημαντική αύξηση, χωρίς όμως να φυγεί το θέμα της παραγωγικότητας, μια δύσκολη οικονομική έννοια, αλλά είναι σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι οι αυξήσεις των μισθών είναι το ένα ζητούμενο, αλλά το άλλο είναι και να δημιουργούνται συνεχώς καινούριες θέσεις εργασίας, να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η ανεργία στην Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να παραμένει σε διψήφια ποσοστά.
Ωραία.
Έχουμε φτάσει λοιπόν ουσιαστικά με αυτές τις ανακοινώσεις, με αυτές τις ειδήσεις κλείνει χρονικά η προεκλογική περίοδος.
Ναι, βέβαια, γιατί αυτό θα σου λέω και εγώ, αφού λες για Μάρτιο και 10 Μαρτίου, φαντάζομαι ότι εκείνο το διάστημα θα ανακοινωθεί και το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
δεν μας είπε τίποτα για τις εκλογές, περιορίστηκε αμιγώς στα οικονομικά θέματα, αν και ερωτήθηκε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές τοποθετούνται εκεί στην περίοδο Απριλίου-Μαΐου, πηγαίνουμε στην χρονική περίοδο που ακολουθεί για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Εκεί βεβαίως, επειδή την σκητάλη παραλαμβάνει ο λαός προκειμένου να ανανεώσει την λαϊκή εντολή ή να επιλέξει άλλη κυβέρνηση, μπορούμε να μιλήσουμε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες βεβαίως το αν θα εφαρμοστούν αυτά που είπε ή όχι έχουν να κάνουν και με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Δύο βασικές ερωτήσεις δέχτηκε. Η μία έχει να κάνει με το τι προτίθεται να κάνει στο σκέλος της έμεσης φορολογίας και η δεύτερη με το τι προτίθεται να κάνει με το θέμα του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους. Είναι ουσιαστικά οι φόροι εισοδήματος που πληρώνουμε όλοι, αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές. Για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών και ειδικά αυτών που πληρώνουν οι εργοδότες ήταν κατηγορηματικός. Τόνισε ότι ναι, είναι στις προθέσεις της κυβέρνησής του, εφόσον υπάρξει επανεκλογή, να προχωρήσει στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της έμεσης φορολογίας, για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι δεν είναι υπέρ των προσωρινών μειώσεων στους συντελεστές της έμεσης φορολογίας, δηλαδή στον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά κύριο λόγο, απέναντίας αν υπάρξει μόνιμος δημοσιονομικός χώρος, θα μπορούσε να συζητήσει το ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών της έμεσης φορολογίας μετά τις εκλογές, αλλά σε μόνιμη βάση. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα το δούμε να συζητείται έντονα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αμέσως μετά τις εκλογές. Για μετά τις εκλογές ουσιαστικά μετατέθηκε και η λεγόμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά ομόλογα. Ερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός αν ουσιαστικά αν και το πολιτικό στοιχείο παίζει ρόλο στην απόφαση των ξένων οίκων να προχωρήσουν στην αναβάθμιση ή όχι της χώρας. Απάντησε θετικά ότι υπάρχει σύνδεση, άρα ουσιαστικά λοιπόν μεταφερόμαστε και πάλι για την περίοδο μετά τις εκλογές προκειμένου να δούμε αν η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα για πρώτη φορά μετά το 2009-2010 όταν και τη χάσαμε λόγω της εισόδου στα μνημόνια. Εκεί υπήρξε βεβαίως και η κριτική προς την αξιωματική αντιπολίτευση για το θέμα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό άπτεται και περισσότερο του πολιτικού ρεπορτάζ.
Mm-hmm. Μάλιστα. Για τον εκατότατο μισθό υπόθηκε κάτι πιο συγκεκριμένο?
Αυτά που σου ανέφερα για τον κατώτατο μισθό δεν είπε την αύξηση.
Και, αλλά την πρόθεση.
Η πρόθεση ήταν εκφρασμένη αφού ούτως ή άλλως έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και σε αυτό που σου επισήμανα, δηλαδή να μην φυγεί η παραγωγικότητα μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, δηλαδή να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε και οι εργαζόμενοι να πάρουν περισσότερα χρήματα, αλλά και να μην υπάρξει πρόβλημα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ναι. Αναδρομικά, επικουρικές, δώρα στους συνταξιούχους, αυτά.
Όλα αυτά μπήκαν στην σφαίρα στη σφαίρα του ότι δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα μέτρα στην παρούσα φάση και ότι όλα δρομολογούνται με βάση και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Άρα όλα τα σενάρια τα οποία έχουν γραφτεί και έχουν κυκλοφορήσει και έχουν συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα, προφανώς και τα κετέθηκαν στον Πρωθυπουργό από όλους τους συναδέλφους μας, αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η απάντηση ήταν κοινή. Mm-hmm. Θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες ακόμη για να δούμε πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα, αν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα και τι μπορεί να υλοποιηθεί σε αυτή τη φάση και τι μπορεί να μετατεθεί για μετά τις εκλογές.
Και φαντάζομαι και να κλείσουμε με αυτό, Θάνο, ότι αυτό εμπίπτει και στην απάντηση που θα μου δώσεις για το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από το 2024, που και αυτό εθίγει ως θέμα.
Εκεί είναι λίγο διαφορετική η απάντηση, διότι αυτή είναι μια παρέμβαση η οποία έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στο περιθώριο της, στο πλαίσιο μάλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και μάλιστα είναι κοστολογημένη, δηλαδή έχει εγγραφεί ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων ευρώ για να δαπανηθεί, για να χρηματοδοτηθεί το καινούριο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου του 2024.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τα είπες έτσι συνοπτικά και χρονολογικά, για να μην χανόμαστε, να ξέρουμε ας πούμε τι υπόθηκε, τι να περιμένει ο κόσμος και όλοι εμείς, και θα δούμε. Όλα άπτονται, όπως είπες, και τις ημερομηνίες των εκλογών και των πολιτικών ζητημάτων που σαφώς ανακύπτουν, το μείγμα δηλαδή πολιτικής. Πάντως θα συμφωνήσεις μαζί μου, Θάνο Τσίρο, ότι ποντάρει πάρα πολλά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και σε όλα αυτά τα μέτρα που προανήγγειλε. Το θεωρεί δηλαδή το δυνατό του χαρτί, να το πούμε έτσι απλά.
Θα συμπληρώσω εγώ από την πλευρά μου ότι νομίζω ότι το πεδίο της οικονομίας θα είναι το κυρίαρχο σε αυτή την προεκλογική διαδικασία που έχουμε μπροστά μας.
Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο Τσίρο. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Αυτός εδώ είναι ο περίφημος Django Reinhardt. Νομίζω το μουσικό θέμα το αναγνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Βέλγος κιθαρίστας, βιρτουόζος, του συνέβη ένα τρομερό δυστύχημα στη σκηνή, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, έχασε 2 από τα δάχτυλά του και όμως ενώ έλεγαν ότι λίγη η καριέρα του, αυτός κατάφερε να παίξει με τα λιγότερα δάχτυλα του χεριού του σχεδόν ακροτηριασμένου με διαφορετικό τρόπο την κιθάρα, έτσι ώστε να εισαγάγει αυτή τη λεγόμενη τσιγκάνικη τζαζ. Και να που έμαθα ότι το Django σημαίνει είμαι ξύπνιος στα τσιγκάνικα. Καλησπέρα σας, μου λέτε, κόβουν από το αυτί και μας ταΐζουν. Τα ίδια και χειρότερα και ο ένας και ο άλλος και ο Κυριάκος και ο Αλέξης με απογοητεύουν, λέει ο Βασίλης. Έλενα, καλησπέρα. Είμαι ο παλιός ακροατής από το Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου 384. Σε ευχαριστώ που μας δίνεις και το καινούριο νούμερο. Χαίρομαι να συναντώ και παλιούς και καινούριους. Να είστε όλοι καλά. Ο Νίκος από τη Βροχερή Κατερίνη. Φτιάξαμε σκηνικό τώρα, Νίκο, με τη Βροχερή Κατερίνη. Καλησπέρα μας, λέει. Ωραία τα λέει ο Μπουρδιέ. Καλησπερίζω και το Δημήτρη στη Φλόρινα, ο οποίος λέει ότι μας ακούει από την πλατφόρμα της τηλεόρασης. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πρώτο και το τρίτο πρόγραμμα, ενώ το δεύτερο παίζει ραδιοφωνικά. να το δουν οι δικοί μας οι τεχνικοί. Στην πλατφόρμα σίγουρα ακουγόμαστε μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Όπως και στο airteco.gr, αγαπητέ Δημήτρη. Μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι είναι μια μεγάλη δεξαμενή ψήφων η ομάδα των συνταξιούχων. Όλοι θα δώσουν όπως έδωσαν και παλαιότερα και το βιωτικό τους επίπεδο συνεχώς θα κατακριμνίζεται.
Now I can't give you anything but love. Oh baby, oh, that's the only thing I've plenty of. Oh baby, dream of wild, scheme of wild, wish your divine, baby, happiness. And I guess the best. Gee, I'd like to see you looking swell, baby.
Λοιπόν, προσπαθώ να βρω και στο Messenger τα μηνύματά σας. Δεν ξέρω γιατί έχουμε σήμερα εμπλοκή και δεν εμφανίζεται το «Α, το βρήκα, σας βρήκα». Αλλά πριν από αυτό θα τα πω σε λίγο, γιατί θα καλωσορίσω αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Νίκο Σαραντάκο. Συγγραφέα, λογοτέχνη και μεταφραστή. Καθώς μόλις πριν λίγες μέρες στο δημόσιο διάλογο και στα social media και παντού κυριάρχησε η κουβέντα σε πεδίο σχεδόν κριτικής και επίκρισης γύρω από τη γλωσσική μας ένδυα και τα μαργαριτάρια με δύο λόγια που ακούστηκαν στα ρεπορτάζ στην κηδεία του Τέος. Κύριε Σαραντάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, μεγάλη μας τιμή. Μας αρέσει πάντα να μιλάμε με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα γράμματα και με τη διανόηση. Αναντάμ παμπαντάμ που λέμε, και επειδή ξέρω ότι μπορεί να μην κουνήσετε κι εσείς το δάχτυλο όπως και εγώ δεν το έκανα στα νεότερα παιδιά που χρησιμοποίησαν όλα αυτά τις λέξεις που τους ήταν προφανώς ακατανόητες και υπέπεσαν σε γλωσσικά λάθη και ολισθήματα. Ωστόσο πρέπει να δούμε τι μας συμβαίνει, τι συμβαίνει με τη γλώσσα μας, κύριε Σαραντάκο.
Ναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο ότι με τη μετάδοση που έγινε της κηδείας από το Τατόι και όλο το ρεπορτάζ επί αρκετές μέρες προκλήθηκε ένας μικρός όμως, όχι μεγάλος, ηθικός πανικός όταν άκουσαν πολύ τα λάθη όπως του Εκλυπών, ας πούμε του Εκλυπώντος ή
την Βασιλομήτωρ.
Της Βασιλομήτωρ, ναι. Ακούστηκε και ένα πιο αστείο, αν και εγώ δεν το άκουσα.
Το ΙΤΕΑ, ούτε εγώ το άκουσα.
Το ΙΤΕΑ, του Τέος, αυτό μπορεί να είναι και πεντροβάτο που λένε οι Ιταλοί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Οι τύποι αυτοί, οι οποίοι όπως είπατε και εσείς είναι λέξεις σπάνιες, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο μεγάλο, δεν χρειάζεται τόσο πολύ κινδυνολογία, γιατί καταρχάς δεν ξέρω αν μας ακούν πολλοί που είναι, ας πούμε, που ήταν υποψήφοι γύρω στο 85 που στις πανελλήνιες εξετάσεις είχε πέσει τότε η αρρωγή και η ευδοκίμηση.
Ναι, ναι.
Και είχε δοθεί τότε, κάποιοι δεν ξέρανε, κάποιοι υποψήφοι δεν ξέρανε τι σημαίνει η ευδοκίμηση.
Είχε γίνει πολύ μεγάλος δώρος τότε, πράγματι.
Είχε γίνει πολύ μεγαλύτερος δώρος τότε. Θέλω να πω ότι τέτοια πράγματα έρχονται κάθε τόσο στην επιφάνεια.
Ναι.
Αν διαβάσετε την ιστορία της εκπαίδευσης θα δείτε υπουργούς παιδείας είτε το 1920, είτε το 1950, είτε το 1857, που διαμαρτύρονται, ας πούμε, για το κάκιστο επίπεδο των φοιτητών.
Αυτό αποενοχοποιεί λίγο την κατάσταση, θα έλεγα. Και
φυσικά την αποενοχοποιεί.
Ωραία.
Τώρα,
χαίρομαι.
Τι έχουμε πάθει εμείς, εγώ πιστεύω, η γνώμη, εγώ δεν φταίω. Κοιτάξτε, η εύκολη λύση θα ήταν να σας πω ότι όχι, είναι τραγική η κατάσταση και ότι εμπρός να βάλουμε περισσότερα αρχαία. Εγώ
ναι,
δεν συμφωνώ με
ναι,
αυτό
ναι, ναι,
προσωπικά.
Έχουν μπει άλλωστε τα αρχαία.
Ας ακουστεί λοιπόν και αυτή η άποψη.
Ναι, ναι. Συμφωνώ χωρίς να έχουμε προσυνεννοηθεί, είμαστε στην ίδια ευθεία. Και παρά το ότι και εγώ είμαι των ανθρωπιστικών σπουδών και της φιλοσοφικής, δεν πιστεύω ούτε ότι πρέπει να μπουν περισσότερα αρχαία, ούτε ότι πρέπει να προσληφθούν φιλόλογοι στα μέσα ενημέρωσης για να διορθώνουν, ας πούμε, τους συναδέλφους, ούτε και αυτό είναι
προφανώς,
μια λύση.
Προφανώς, εξάλλου κοιτάξτε, η δουλειά του φιλόλογου δεν είναι να διορθώνει, διορθωτής, ναι, επιμελητής κειμένων, τέτοιοι χρειάζονται και πράγματι τα καινούργια μέσα. Και εδώ βάλατε, θίξατε ένα θέμα αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, καταρχάς δεν πιστεύω ότι είναι περισσότερα τα γλωσσικά λάθη σήμερα, ή τουλάχιστον δεν έχει αποδειχτεί αυτό, από ότι ήταν το 1970, γιατί απλώς το 1970 υπήρχαν πολύ λιγότερα μέσα και δεν υπήρχε βέβαια όλο το ίντερνετ και όλος ο ηλεκτρονικός, ας πούμε, τύπος. Μάλιστα. Η τηλεόραση ήταν, ας πούμε, δύο κανάλια που παίζανε 5 ώρες τη μέρα το 1970, ενώ τώρα έχουμε αμέτρητα κανάλια που παίζουν 24 ώρες τη μέρα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται παλιότερα, με το να, μέχρι να εμφανιστεί τυπωμένο το κείμενο, μεσολαβούσανε κάποια στάδια, το βλέπανε 5 μάτια, το βλέπε ο διορθωτής, το βλέπε ένας άλλος συνάδελφος ενδεχομένως, περνούσε ώρα. Τώρα μόλις φύγει από τα δάχτυλα του, του συντάκτη, που δεν είναι δακτυλογράφος, είναι δημοσιογράφος. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος χειρίζεται το πληκτρολόγιο και μόλις πατήσει το Enter έφυγε και ανέβηκε στον ιστότοπο, στην ιστοσελίδα της εφημερίδας. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ακαριαία η δημοσίευση. Άρα η επιμέλεια είναι μηδενική. Ούτε οι εφημερίδες έχουν πια διορθωτές. Ο μόνος διορθωτής που δουλεύει είναι ο κύριος spell checker, δηλαδή ο ηλεκτρονικός, ο κορέκτορας.
Ναι, ο κορέκτορας, ο οποίος πολλές φορές δεν αναγνωρίζει και τη σωστή λέξη και προτείνει τη λάθος. Ανάλογα με το πρόγραμμα, βέβαια.
Δεν πιάνει το λάθος, μπορεί να μην το πιάσει.
Δεν το πιάνει, όχι.
Και άλλη λέξη θα είναι υπαρκτή. Τώρα, όσο για τον εκλοιπόν, να σας πω τι πιστεύω ότι έχουμε πάθει. Είναι σαν να προσπαθούμε να έχουμε ένα αμάξι, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα που λέμε, που φαίνονται ίδια τα άλογα, αλλά στην πραγματικότητα στις λεπτομέρειες διαφέρουν. Το ένα άλογο είναι η νέα ελληνική και το άλλο άλογο είναι η αρχαία ελληνική. Και ζητάμε αυτά τα δύο άλογα να συμβαδίσουν. Και συνήθως συμβαδίζουν, αλλά όταν δεν μπορούν να συμβαδίσουν, όπως είναι στον εκλοιπόν, το ένα άλογο αφηνιάζει και πετάει την άμαξα, την ανατρέπει. Και έτσι έχουμε τον εκλοιπόν, έχουμε το υπέρ του δέοντος, ενώ το σωστό υποτίθεται ότι είναι, όχι, είναι υπέρ το δέον, και έχουμε όλα αυτά τα λάθη, το οποίο λάθη και εντός και εκτός εισαγωγικών, τα οποία οφείλονται ακριβώς στην αδυναμία προσαρμογής, συμβιβασμού και συγκερασμού δύο γλωσσικών συστημάτων που είναι τελικά αρκετά διαφορετικά στις λεπτομέρειες. Μπορεί να λέμε ότι η γλώσσα είναι μία και ενιαία, αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
Βεβαίως,
αλλά
πολύ
οι γλωσσικές ποικιλίες, η σημερινή και η τότε, είναι αρκετά διαφορετικές.
Και υπάρχουν κάποια κατάλοιπα, εμείς τα λέμε κατάλοιπα, είναι δάνεια από την αρχαία ελληνική που φυσικά δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει ένα παιδί που ξέρει καλά την ελληνική γλώσσα. Μπορώ να σας πω ότι και μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν υποπέσει σε παρόμοια λάθη. Το έχω δει γραμμένο, το έχω ακούσει, είναι το πώς το ακούνε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ένας νέος συνάδελφος ή ένα νεότερο παιδί, ας πούμε κάτω από τα 30, που θέλει να μιλάει σωστά τα ελληνικά του, που αγαπάει τη γλώσσα και θεωρεί και τον εαυτό του τυχερό που μιλάει την ελληνική γλώσσα, που είναι η μητρική του. Τι νομίζετε να διαβάζει. Μάλιστα.
Να διαβάζει πολύ. Mm-hmm. Να διαβάζει πολύ και να διαβάζει και λίγο παλιότερους. Και να διαβάζει και λίγο παλιότερους, δηλαδή για παράδειγμα, πάρτε να διαβάσετε τις δοκιμές του Σεφέρη, τρεις τόμοι, ή τα ημερολόγια του Σεφέρη, τις μέρες. Να δείτε πώς χειρίζεται την νεοελληνική γλώσσα κατά τρόπο, θα έλεγα, υποδειγματικό. Ναι, υποδειγματικό. Και μιλάμε τώρα, εντάξει, θα πείτε είναι ποιητής, αλλά εγώ σας ανέφερα όχι τα ποιητικά του έργα, αλλά τα δοκίμια του και τις ημερολογιακές του σημειώσεις.
Ναι.
Επομένως, γενικά να διαβάζει και πιο απαιτητικά κείμενα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τα απαιτητικά κείμενα χρειάζονται, βέβαια δεν είναι το παν, δηλαδή δεν φοράμε πάντοτε το καλό μας το κουστούμι με τη γραβάτα, ακόμα και ο αρχιεπίσκοπος, ας πούμε, όταν είναι στο σπίτι του, τα άμφια τα βγάζει και φοράει κάτι πιο ελαφρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζονται όλα τα επίπεδα της γλώσσας, γιατί αλλιώς γινόμαστε και κομικοί αν συνέχεια μεταχειριζόμαστε ένα υψηλό ύφος. Αλλά να διαβάζει και να διαβάζει, αλλιώς δεν γίνεται. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί περισπασμοί στην εποχή μας, οι οποίοι στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο διεκδικούν τον ελεύθερο χρόνο, ο οποίος μάλλον μειώνεται και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να περάσει τις 24 ώρες τη μέρα. Διεκδικούν λοιπόν τον ελεύθερο χρόνο μας, και τα ηλεκτρονικά κυρίως, αλλά και άλλα πολλά και πολύ αξιόλογα. Εγώ δεν τα μειώνω ούτε τα απαξιώνω. Mm-hmm. Αλλά το διάβασμα πάντα χρειάζεται, και πιστεύω δηλαδή ότι αυτό βοηθάει στο να αποκτήσει κανείς και λεξιλόγιο κάπως έτσι πλουσιότερο και με έναν τρόπο έκφρασης πιο ακριβή, να βρίσκει μια σωστότερη λέξη, ευστοχότερη, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Διατύπωση.
Σωστά. Και τέλος πάντων, να έχει και μια γραμματική μαζί του, δίπλα του, να αρχίσει να την ανοίγει λίγο, να δει κάποια πράγματα πώς κλείνονται, από πού προέρχονται, τα βασικά.
Ναι, ασφαλώς.
Και η ιντερνετική παιδεία, που εγώ στην αρχή ήμουν αντίθετη, αλλά μέσω των παιδιών μου βλέπω ότι δεν γίνεται να μην την υιοθετήσεις, και αυτοί υπάρχουν μέσα στον ηλεκτρονικό, όπως λέτε, χώρο, πάρα πολύ ωραία κείμενα. Πολύ ωραία κείμενα, ας διαλέξουν από αυτά, ιστολόγια, εν προκειμένου και το δικό σας, δηλαδή ας μπουν να δούνε πράγματα.
Ναι.
Ας μπουν να δούνε.
Να μην κατηγορούμε και δαιμονοποιούμε τα βοηθήματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος θα είναι σε λίγο καιρό ένας κένταυρος, δηλαδή θα χρησιμοποιεί το βοήθημα πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα, όπως ο οδηγός, ας πούμε, σε λίγο δεν θα μπορεί να οδηγήσει χωρίς το GPS, mm-hmm. όπως δεν παραπονιόμαστε που ξέρουμε, που χρησιμοποιούμε το κομπιουτεράκι, ας πούμε, ή την αριθμομηχανή για περίπλοκους υπολογισμούς. Κανείς θα τους κάνει πια με το χέρι όταν είναι περίπλοκοι. Έτσι και σε λίγο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, να ξέρουμε και να μην θεωρείται μειωτικό ότι χρησιμοποιούμε κορέκτορες και τα λοιπά, και να γίνονται λίγο πιο. Και τώρα που έχει εμφανιστεί και το chat GPT, που ακόμα είναι μόνο στα αγγλικά, αλλά είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί και στα ελληνικά, θα πούμε, πάει σε τελείως διαφορετικό
επίπεδο. Οι αλγόριθμοι, λέτε για τους αλγόριθμους, λέτε.
Λέω για την παραγωγή κειμένου από ηλεκτρονικό υπολογιστή με βάση κατευθύνσεις που θα δίνει ο άνθρωπος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και εδώ πείτε μου, γιατί δεν είναι αυτό δημιουργικό, ή γιατί είναι μια ολόκληρη
τεχνητή νοημοσύνη που θα την βρούμε μπροστά μας και θα μας έχει ήδη προσπεράσει, έχετε δίκιο. Εγώ ανετρίχιασα με την υπόθεση αυτή των αλγορίθμων και ειδικά με τη διαμόρφωση κειμένων. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πώς θα το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Και δεν θα το αφήσει να τον κατακυριαρχήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μου φαίνεται ότι ανοίξαμε από μόνοι μας μία, δύο, τρεις θεματικές που από μόνες τους πρέπει να αναλυθούν. Θα σας έχουμε υπόψη μας, ειδικά γιατί θέλω να, και για το τελευταίο που είπατε, και για τα εργαλεία τα καινούρια. Και φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θεωρείτε υπεύθυνο κανένα, ας πούμε, σύστημα ή Υπουργείο Παιδείας ή κανέναν οργανισμό.
Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ναι. Και θα προτιμούσα να την κάνει κάποιος που να ασχολείται μάχημα με την εκπαίδευση και όχι απλά.
Σας καταλαβαίνω, γιατί τελικά εγώ σκεφτόμουν το σύνορα και δημοσιογραφικά, δηλαδή πού τα μαθαίνουν τα γράμματα τα παιδιά, πού τα μάθαμε τα γράμματα εμείς, στο σχολείο, στα σχολεία, στις βαθμίδες του σχολείου. Βεβαίως είναι μια άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά πάντως για την ουσία της συζήτησης και για το υψηλό επίπεδο, κύριε Σαραντάκο.
Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε στο μέλλον.
Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Και ο αγαπημένος μας Πέτρος Δουρδουμπάκης, που έχει σήμερα γενέθλια. Κόκκινο κρασί, ένα από τα αγαπημένα μας. Όχι μόνο το κρασί, αλλά και το τραγούδι του. Σε λίγο διαβάζω μηνύματα.
Τις μέρες κρύβονται οι καρδιές, τις νύχτες τραγουδάνε. Όσα δεν μπόρεσα να πουν σ' αυτούς που αγαπάνε, σ' αυτούς που αγαπάνε.
κάνε καρδιά,
κάνε μου υπομονή, ώσπου να γυρίσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει.
Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πέτρο, τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, που ακούμε χρόνια μέσα από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, ο Αλέξιος Νικόλαος. Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλή εβδομάδα. Γιατί ενοχλούσατε τον Παπασταματίου? Η αλήθεια είναι δεν ενοχλούσα κανένα. Απλά μας αρέσει γενικά να πειραζόμαστε εδώ πέρα. Λίγο να είμαστε ζουζούνια οι συνάδελφοι και ο ένας να πειράζει τον άλλο. Σας ευχαριστώ πάντως για το παιγνιώδες έτσι σχόλιο. Γεια σας αγαπητέ Βασίλη, χαιρετισμούς, αγάπη και φιλιά και στη Δράμα και σε εσάς. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μένουμε πρώτο, μου λέει ο αγαπημένος μου Ιωάννης. Και η Μαριάννα που έχει κέφια. Ευτυχώς που έχουμε και τον Πρωθυπουργό και μαθαίνουμε τι συμβαίνει στη χώρα. Αλλιώς θα είχαμε μαύρα μεσάνυχτα.
Και την καρδιά μου σφάζουν. Και την καρδιά μου σφάζουν. Κάνε καρδιά. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει.
8:05 πλησιάζει η ώρα. Η αλήθεια είναι ότι περνάνε πάρα πολλές ώρες και 24 ώρα μέχρι να τα πούμε και όταν τελικά φτάνουμε να τα πούμε μας περνάει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η ώρα, αυτά τα 50-55 λεπτά που μας αναλογούν.
Πολλές φορές σου μίλησα με χρώματα στο στόμα. Στο είπα όσα έμαθα, τα έμαθα με το σώμα. Μισός ψυχή, μισός κορμί κι η πείνα μου θηρίο. Μισή ζωή σπαταλήσα, να ζήσουν και τα δύο, να ζήσουν και τα δύο. Να σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
Λοιπόν, βλέπω Πανελλαδική Απεργία ανακοίνωσαν οι ναυτεργάτες για 8 και 9 Φεβρουαρίου, δεμένα όλα τα πλοία. Τα χαρτάκια, τα εισιτήρια του μετρό κοντεύουν, λέει, να τελειώσουν, κοντεύει να ξεμείνει από χάρτινα εισιτήρια. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδί, τι καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι.
Μα ουρανός με ζούσε. Κι όταν μετρούσα τι μπορώ, η γη δεν με χωρούσε.
Και άλλα πολλά. Περισσότερα αύριο, μάλλον. Λόγω έλλειψης χρόνου και όχι διάθεσης, ουχή που λέγαμε και στην αρχή και άρεσε στο Βασίλη. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ σε όλους.
οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις και της καρδιάς μου η χαρά.